Moi boa noite, hoxe 14 de marzo. Imos tirados de cabeza cara o cambio, cara a este equinoccio da primavera que xustamente dentro dunha semana pois nos coloca no limiar dunha nova estación. Unha nova estación máis luminosa e chea de promesas. Pero, en todo caso, nos tamén queremos encher de luz e promesas este tempo de radio. Un tempo que agora comeza, que se chama así, Tempo de Jazz. Tempo de Jazz é un programa de radio made in Galicia que, ademais, pois facemos desde o corazón da vila de Redondela. Facémolo na Radio Municipal de Redondela, en Radio Redondela. Facémolo Susi Kei Maliños, que o edita, o produce, leva o control técnico durante a emisión, grávao, repárteo por Radio Fusión e xestiona a páxina web na que podedes encontrarlo en podcast. E a selección musical, os comentarios, a personalidade do programa achego eu, que me chamo Luis Cuntín, e que vos agradezo a vosa fidelidade, porque este é o noso tempo de jazz, cento non, 1024. 1024 tempos de jazz dunha iniciativa que comezara lá en 2001. E nos, como sempre, saindo en directo a través da Radio Municipal de Tui, para logo pois en remisión na nosa propia casa, en Radio Redondela, o xoves no resto de Radio Fusión e sábado á noite Radio Redondela Radio Tui e domingo Radio Fusión. Estamos con a serie breve de dous programas que hoxe concluímos. A semana pasada o noso programa titulouse Detrás e Diante Philip Church, hoxe titulase Diante e Detrás Philip Church. Deixamos soar un pouco máis este limiar, este pórtico que é a nosa sintonía e comezamos. Philip Church foi un guitarrista de rhythm and blues, jazz, soul, que, digamos, non, o millor do seu traballo se sitúa no ámbito do funky jazz, do soul jazz, do funky jazz. Tivo algún traballo, digamos, en solitario como líder dun pequeno grupo, pero foi basicamente pois un músico de estudio e un sideman, un acompañante. Fixemos unha longa serie, case 4 meses, tratando ou debullando unha biografía musical moi exhaustiva de un personaxe tan controvertido e ao tempo tan interesante como Herbie Mann. E ali tivemos ocasión pois de gozar de algúns guitarristas que están nesta esfera. Nalgún tema do propio Philip Church e con máis, con máis frecuencia de Cornel Dupree e de Eric Gale. E nos quedou aí, pois, como este recordo de Philip Church, e dedicamos este Detrás e Diante, Diante e Detrás. A semana pasada, exemplificando casi como un epítome do que foi un dos seus mellores traballos como músico acompañante, ele era fundamentalmente guitarrista, pero tamén en moitas produccións tocou o baixo eléctrico e a percusión. Puxemos varios temas do disco Bud Benson, editado en 1975, de CTI, de Chris Taylor. Un disco no que eu personalmente descubrín a Church sendo un adolescente que se estaba namorando do jazz. E a partir de aí, ese era o Philip Church detrás, pasamos para referirnos a Philip Church diante a un disco del que é o antepenúltimo da súa carreira, un disco que do ano 2001, que eu saiba, ten dous posteriores, que a min particularmente gustame. Eu diría, sendo crítico, que é un disco demasiado extenso. É dicir, hai algúns temas que soan reiterativos. Pero é un disco feito con moito gusto, un son moi traballado, non ten datas de grabación, grabouse ao longo do ano 2000, pero a formación é moi sinxela. Trátase dun cuarteto con David Arnay no piano, Kevin Axt no contrabaixo e Vince Wilburn Jr. na batería. Este cuarteto lidera-o na guitarra eléctrica Philip Church. E cales son as variantes? Pois que se converte en quinteto coa intervención do percusionista Mike Smith, ou convírtese en simplemente a church el só, ou nun virtual sexteto coa introducción de Upchurch tocando a guitarra rítmica, pero sobregravando o solo por riba. A semana pasada, despois de tres temas de Bud Benson, pois abordamos este traballo que se chama Tell the Through. Tell the Through é un disco doado de localizar e doado tamén de conseguir en carga en descarga digital. Un disco editado por Evidence Music nos Estados Unidos en 2001, a nome de Philip Church, inda que en realidade pois é en solo, en cuarteto, en quinteto, baixo a rúbrica Tell the Through, di a verdade. Disco que ere, detrás deste título, pois proclamar unha autenticidade da música. O disco grábase, mestúrase e masterízase nos Bakery Recording Studios en Los Ángeles, California, ao longo de 2000, como antes dixen, con produción de Carla Olson. Debe facerse xustiza a quen o gravaron, que foron Glenn Fujiwara, Andy Waterman, que colaborou na grabación e fixo a mestura, e Fujiwara e Waterman estiveron asistidos por Jason Scott. O máster foi responsabilidade de Roger Sabel. Con estas referencias e a partir da escuita que fixemos a semana pasada de algúns temas, continuamos. Imos escoitar Jack of Spades. Jack of Spades é unha canción de Walter Becker e Donald Fagen, que eran pois os líderes de do grupo Steely Dan, grupo de rock que en este Jack of Spades facía pois a través da letra pois unha referencia, digamos, ao mundo do consumo de drogas. Esta versión de Philip Church está en clave funky jazz, é moi de escoita fácil, é moi música ambiental, moi easy listening, non é dos mellores temas do disco, pero é interesante ver como ocasionalmente volve sobre a técnica de doble octava a que lle dou carta de natureza no jazz Wes Montgomery. E eu destacaría tamén a pureza melódica no traballo de David Arnai. Lembrarvos entón que este tema de Steely Dan, Jack of Spades, foi grabado polo Phil Upchurch Quintet, con Upchurch na guitarra eléctrica, responsable dos arranxos, David Arnai no piano, Kevin Axe na batería e Vince Wilburn, Kevin Axe no contrabaixo e Vince Wilburn na batería. A percusión desprégase no uso do xéquere, do flexatón, dun arco de pandeireta, nunhas láminas metálicas, no triángulo, nunha restra de cunchas e nunha carraca. E é Mike Smith quen desprega todos estes artificios neste Jack of Spades. Thank you. Eric Johnson é un músico pouco coñecido entre nós, pero que tivo un gran recoñecemento, ten un gran recoñecemento nos Estados Unidos. Guitarrista virtuoso de rock e dos poucos guitarristas deste xénero que incorpora na súa obra moitos elementos da sintaxe e do vocabulario guitarrístico do jazz. Eric Johnson ten un tema, Manhattan, que é obxecto de lectura neste Tell the Truth por Phil Upchurch, novamente en quinteto. Mike Smith nas congas e o xéquere, Wins Wilburn na batería, Kevin Axe no contrabaixo e David Arnai no piano. Phil Upchurch na guitarra eléctrica, debullando un arranxo do propio Upchurch, que eu penso que neste caso, máis que do jazz, bebe das armonías instrumentais propias do soul da Tanla Motown, logrando esa luminosidade un pouco pastel, un pouco cálida, propia dese soul característico dos anos 60. Do Phil Upchurch Quintet, o tema de Eric Johnson, Manhattan. Thank you. Tampouco é coñecido entre nos Roland Vázquez, que a comezos deste milenio, dos 2000 sobre todo, lanzou en Estados Unidos un músico que se move ou movía na área de California, na área de Los Ángeles, e con algúns discos estimables de fusión. A mí personalmente parece un músico moi interesante de fusión, unha música verdadeiramente agradable, de calidade, ben construída, pero é un home que chega tarde, é dicir, é como se o que el propón pois xa estivera feito de algún modo pois por Bob James, por exemplo, ou xa, en fin, ou por outros artistas un pouco desa índole. Roland Vázquez, que non Vázquez, é un teclista virtuoso e ten unha composición que é Long Gone Bird, música de fusión que aquí tamén pois é obxecto de relectura polo Phil Upchurch Quintet. Se vos fixades, todos os temas que levamos hoxe son nesa formación de quinteto. Pero agora o quinteto se convirte en sexteto virtual, porque na base do tema Phil Upchurch grava unha guitarra eléctrica rítmica e logo por riba pon o solo de guitarra eléctrica. Tamén ele é o responsable dos arranxos. Os seus compañeiros, xa sabedes, son David Arnai no piano, sempre piano acústico, Kevin Axe no contrabaixo, sempre contrabaixo, non baixo eléctrico, Wes Wilburn Jr. na batería e Mike Smith, que outra vez pois volve a recorrer a unha artillería variada que neste tema inclúe congas, triángulo, cortina de láminas metálicas, castañolas e unha restra de cunchas. Todo isto para este tema, no que eu destacaría o magníficamente construído, magníficamente grabado e extraordinariamente jazzístico solo de David Arnai no piano. O quinteto de Phil Upchurch agasállanos con Long Gone Bird. Jazz nos temas a medio tempo, a tempo lento, unha construcción melódica que con frecuencia evoca a verbalidade. Isto sería pois unha desas características sutis do jazz. Alguén apoñíalle esta característica, por exemplo, solos de Miles Davis. Eu creo que esa verbalidade e un sabor no fondo a gospel latexa no tema principal que dá título a este LP. LP editado por Evidence Music en 2001 a nome de Phil Upchurch e que este concreta en interpretacións de solo, cuarteto, quinteto e falso sexteto. Pois sí, chegamos a Tell the Truth, composición do propio Phil Upchurch, inda que hai precedentes no soul, hai un tema moi coñecido de Ray Charles que así se titula, en grabación do Phil Upchurch Quartet con Upchurch na guitarra, David Arnai no piano, Kevin Axe no contrabaixo e Vince Wilburn Jr. na batería. E este Tell the Truth di a verdade, pois a verdade se nos di nunha tonalidade, ou nunha tónica, diríamos, máis lenta e máis intimista que no resto deste traballo. Con esa verbalidade e con eses pés chantados no chan común da música religiosa de raíz afroamericana, o gospel. Philip Church, Tell the Truth. Thank you. fora un éxito do soul, lembro yo unha pera un disco moi discotequero e algún amigo dixo que teño idea de ver a portada no que aparecía a muller robot esta da metrópoli de Fritz Lang. Isto chamábase Every Time I Turn Around Back in Love Again, é dicir, cada vez que miro ao redor volvo a enamorarme. Unha canción de Len Ron Hanks e Zen Grey para unha banda de funk que se chamaba LTD, que era dun álbum que estivo moi de moda en 1977-78, Something to Love, algo que querer. Bueno, pois este Every Time I Turn Around Back in Love Again de Zen Wallace Grey e Len Ron Hanks, cunha rítmica funky, extraordinaria, na guitarra eléctrica rítmica que empuña Phil Upchurch, é o tema que imos escuitar agora. Sobregravada ao solo de guitarra eléctrica e a contribución de David Arnay no piano, de Kevin Axe no contrabaixo, de Vince Wilburn Jr. na batería e de Mike Smith cun aro de pandeireta animando este Every Time I Turn Around Back in Love Again do disco Tell the Truth do noso convidado de esta noite, Phil Upchurch. Thank you. Para min ven agora unha das delicatessen deste álbum, volvendo moi, moi, moi atrás á raíz, pero non de maneira implícita, de maneira explícita. Philip Church lee en solo de guitarra eléctrica o inmortal St. Louis Blues, que, bueno, non era del, pero que registrou, que pasou a historia, como composición de William Christopher Handy. Porque neste tel de Zru querese nos dar a verdade espida, e aquí, pois, eu creo que a mensaxe, miren, máis alá do pedal guagua da rítmica funky, de certa, digamos, habilidade rítmica, de certo virtuosismo aparente, son capaz de facer leituras fondamente jazzísticas alicerzadas na en profundar, en ir percorrendo os recantos das melodías. Así que, con moito sabor contemporáneo, pero tamén con toda a tradición do jazz, vibrando nas cordas da guitarra, este solo de guitarra eléctrica sin acompañamento sobre St. Louis Blues. Thank you. raiceiras no gospel, San Luis Blues, pois agora o que se entende convencionalmente por un blues, un tema que os amantes do xénero valles gustar a interpretación, porque eso, decir, é así un blues como moi canónico en termos do blues como xénero, máis que un tema jazzístico. É unha composición do propio Philip Church que nos ofrece cunha curiosidade, porque está en cuarteto. Él toca a guitarra eléctrica e, como sempre, pois David, como sempre neste disco, David Arnay o piano, Kevin Axt o contrabaixo e Vince Wilburn a batería. Pero sobregravada hai unha armónica que toca o propio Philip Church, descubríndonos pois un matiz máis, unha pruma máis na súa cola de pavo real. Philip Church Quartet, este blues titulado She's All Right. Thank you. Ben, escoitamos íntegramente Tell the Truth de Philip Church, o sea que outro día vimos detrás e diante a Philip Church e hoxe diante e detrás, detrás con esa guitarra rítmica que está xa para sempre na historia do soul jazz, do funk jazz. E aquí remata pois este programa 1024, este 1024 tempo compartido. E nada, pois algúns comentarios que quixera facer, non? Anunciarvos que a semana que ven abrimos como pórtico unha serie que non imos numerar de maneira continuada, pero sí que vamos a estar unha boa tempada, pois o mellor ata que chegue o tempo case do verán, movéndonos por aí polos anos 50, sobre todo, non? E algunha cousa que pasa despois, pero que ten que ver cos 50. Bueno, pois o pórtico porémolo a semana que ven. E quero tamén, bueno, aproveitar este micro para agradecer o outro día, coa fan do directo e a presa, pois non advertín que cando concluíra Tempo de Jazz en Radio Tui, detrás viña da outra banda, e viña da outra banda cunha selección musical que propuxera eu, e propuxera eu esa selección musical, bueno, un pouco como banda sonora, ou si se quere, como acompañamento dun poemario que tiven, en fin, o placer de presentar aí cousa dun ano. Bueno, nada, agradecer a Arturo que me dera esa posibilidade e confiar que algunha das persoas que nos escoitades a través de Radio Tui pois quedara despois e disfrutara pois daquela selección na que había bastante jazz, pero non só jazz. E dito isto, anunciando pois as delicias do noso próximo programa que vai coincidir co equinoccio, porque vai ser o día 21, non me queda máis que agradecervos a vosa presenza. Agradecela en nome de Susi Queimaliños, que me está acompañando desta cabina de control, e no meu propio. Grazas por estardes aí. Volvede a visitarnos, en fin, en requente ou en vivo, e xa sabedes que sempre petamos no voso corazón con este repenicar de tambor. Un repenicar de tambor que a espita detrás da que ven, o viño sempre novo, o viño, en fin, sempre con solera da música e as palabras. Aquel tecido que facemos con bimbias, que queren ser pois de cultura e de humanidade na noite dos martes, e que logo remitimos e deixamos aí preservado na rede para que poidades gorentalo noutros momentos. E así fixemos, e así fixestes, que sempre o decimos así, e van 1024 veces este tempo compartido. Un tempo que agora se despide e que vos dá a boa noite. Un tempo que sempre espera por vos. Tempo de jazz.